Udaltzainak, fasistak, hauteskundeak, pobrezia eta epaiketak. Hain zuzen, Bilboko berriak ditugu hoiek Aitziberi bai Barriagak, Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Kaixo, egunon.
Azteko, udaltzaingoaren jarrera aztertu behar dugu, hain zuzen, Sosa Arrazakeriaren salaketa bat dela kausa. Bideo eta guzti dugu.
Bai, ba, atzo Sosa Arrazakeriak argitara atera zuen aurreko irailaren 28an udaltzaingoak Bilbao La Vieja edo Zabala inguruan egindako interbentzio baten bideoa. Bideoa da branka orrialdean badaukazu ez, eta bideoa ikusi duen edonork jabetzen da interbentzio horretan udaltzaingoaren partetik gehiegizko jarrera bat egon zela, ez? Sosa Arrazakeriak helarazi du publikoki bideo hori, eta guk udaltalde moduan bideo hori ikusi ostean zinegotziaren agerraldi bat eskatu dugu. Iruditzen zaigu motanetako gertakariak ez datozela bat udaltzaingoaren funtzioarekin, eta horregaitik datozen egunotan apur bat gertakari hauen inguruko azalpenak jasotzea espero dugu.
Jarraitzeko, pasaden astean fasistak izan ziren Bilbon.
Bai, fasistak etorri ziren Bilbora, besteak beste arduradun politikoek ez zutelako ezer egin, ez? Eta iruditzen zaiguna da, ostiralean gertatutakoa arduragabekeri handi bat izan zela eremu askotatik, ez? Alde batetik, ekitaldia, bai junta elektoralak eta bai Eusko Jaurlaritzako barne sailak baimendu izan zutelako. Bazekitela, jakinda, pertsona hauek, Madriletik etortzen ziren pertsona hauek, ekimen fasista bat egin nahi zutela eta armekin zetozela. Hala eta guztiz ere, baimena eman zieten. Bestalde batetik, eskagarria baita ere, ertzaintzaren jarrera zein izan zen. Gogoratu behar dugu gainera aurreko astean sei hilabete betetzen zirela Iñigo Cabacas asteren heriotza izan zenetik, eta aurreko astean ertzaintzaren bi agerralditan pilotakadak ikusal izan genituen. Lehendabizikoa ikasle mugimenduak deitutako greba egunaren baitan, eta bigarrena fasisten aurka adierazpen askatasun eskubidea aldarrikatzera gerturatu ziren pertsonen aurka hain zuzen, ez? Iruditzen zaiguna azkenean izan zela mundu aldrebesa. Ertzaintzak kargak egin zituen, defendatu behar zituen pertsonen aurka. Eta, bestalde batetik baita ere, udalaren ardura. Gogoratu behar dugu, aurreko asteazkenean, Bilduk, bozera maien agerraldi bat eskatu zuela, apur bat posizionamendu, ekimen fasista horren aurkako posizionamendu bateratu bat bilatzeko, eta udalak ez zuen bozeramaile batzordea ubildu nahi izan. Guk uste duguna da bozeramaile batzorde horretatik deklarazio bateratu bat atera izan balitz, aukerak zeudela ekitaldia bertan bera geratzeko. Eta zentzu horretan alkateak ez zuen nahi izan, orduan orain ez du balio errua batzuei eta bestei botatzea.
Datorren igandean bestalde hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan.
Igandean izango dira hauteskundeak, baina oraindik bi egun, gaur osteguna eta bihar ostirala ditugu ekitaldiz. Gaur Deuston, Zazpiterdietan, San Pedro Plazan ekitaldia egongo da, Uribarrin baita ere Trauko kalean, eta bihar Santutxun Arratsaldeko 8:00. Bestaldetik, igandean mundu guztiari boska emateko deialdia lusatzen dugu, eta gero boska egun luziaren ostean, Bilduk, Euskal Herria Bilduk, azkeneko errekuento jaia La Casillan burutuko du. Orduan bertan, jai giroan, izango ditugun emaitza onak ospatzera gonbidatzen dugu mundu guztia.
Jai giroa izango da datorren igandean Txetxuan La Casillan, baina atzo aldiz pobreziaren nazioarteko eguna.
Bai, pobreziaren nazioarteko eguna da izan zen atzeko eguna, ez? Baina orain egunero ikusten ditugu pobrezia kasu ezberdinak, eta gainera besteak beste udalak egiten dituen murrizketen ondorioz, egoera hau areagotzen ari da. Atzo, hainbat pobreziaren inguruan mugitzen diren hainbat talde kontzentrazioa egin zuten, bai goizean eta bai arratsaldean, eta aldarrikapen zehatzak egiten zituzten, batez ere laguntza sozialei dagokienean, ez? Eta baita ere laguntza sozial hauek ez kriminalizatzeko deia egiten zuten, hain zuzen ere sektore politiko batzuei. besterik gabe gogoratu behar duguna da pertsona hauen errealitatea egun batetik baino haratago doala eta horregaitik gure buruan, gure egunerokotasunean izan behar ditugu.
Bukatzeko aitzi behar, sei lagun epaituko dituzte Uribe Etxebarriaren askatasunen aldeko ekintza batean parte hartzeagatik.
Bai, ba, gogoratu behar dugu, aurtengo aste nagusiak bete-betean harrapatu gintuela Josu Uribe Etxebarriaren gose grebarekin. Aste nagusian zehar, egunero kontzentrazioak egiten ibili ginen Moyua plazan, ez, gobernu zibilaren aurrean, eta aste nagusiko ostiralea sei pertsonak ateratu ziren gobernu zibilan bertan Josu Uribe Etxebarriaren askatasuna aldarrikatzeko. Sei pertsona horiek izan dira gaur, orain ordu hauetan epaituak izaten ari direnak, eta kontzentrazio bat burutu da goizeko 10etan epaitegien parean. Guan izan gara azkenean elkartasuna ez kriminalizatzeko deialdia eginez.
Aitzibiri Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astearte.
Datorren astearte, agur.
Agur.